Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз бүгүн 5-декабрь күнгө 4-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктуруулар башталды. Атайын кызмат сунуштаган коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Жогорку кеңеш ошондой эле интернетте жала жабууга 20 000 сом айып пул салууну караган мыйзамды да экинчи окууда колдоду. Орусия украиналык балдарды депортациялап, күчтөп асроого берип, кайра тарбиялоо программасын ишке ашырып жатканы маалымдалды. Бул чыгарылышта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Грузияда евроинтеграцияны жактап, дээрлик бир аптадан бери нааразылык акцияларына чыгып жаткандарга күч колдонгон үчүн грузин бийлигине санкция салышы мүмкүн. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 4-декабрда билдирди. Кошмо Штаттар грузин кыялы партиясынын Грузиянын жарандарына, нааразылык акцияларынын катышуучуларына, маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө жана оппозиция активисттерине көрсөткөн негизсиз катаал мамилесин кескин сынга алат. Биз грузин кыялы партиясын сын айткандарга карата репрессивдүү тактикаларды колдонууну, анын ичинде туш келди кармоолорду зомбулук көрсөтүүнү токтотууга чакырабыз, деп жазылган Блинкендин билдирүүсүндө. Анын сөзүнө караганда, өзгөчө тартип коргоо органдары митингчилерди уруп сабап, олуттуу жараат келтиргени тууралуу кабарлар тынчсыздануу жаратууда. Грузияда нааразылык акциялары 28-ноябрдан бери уланууда. Буга өкмөт башчы Ираклий Кобахидзенин евробиримдикке кошулуу тууралуу сүйлөшүүлөр 2028-жылга чейин токтогону тууралуу билдирүүсү түрткү болду. Миңдеген демонстранттар евробиримдикке кошулууну жактап, өкмөткө каршы нааразылыкка чыгууда. 6 күн ичинде 300 адам кармалганы расмий айтылды. Жогорку кеңеш интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айып пул салуу боюнча мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Долбоор экинчи окууга айрым өзгөрүүлөр менен кирди. Анда жалган маалымат тараткан адамдарга салына турган айып пул 20 000 сомго, андай маалыматты чыгарган медиаларга же юридикалык жактарга 65 000 сомго төмөндөтүлгөн. Ал эми мазактоо жана жала жабуу боюнча арыздарды кабыл алуу укугу Маданият министрлигинен Ички иштер министрлигине өткөнү маалым болду. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева бул маселе каралып жатканда мыйзам долбоорун колдобой турганын, ансыз деле инфляция жүрүп, жарандарга кыйынчылык болуп жатканын белгиледи.
Бул мыйзамга таянып алып эми кыргызстандыктар 7 300 000 адам спарын камап салмак керек. Түрмөдө мынча орун жок. Бирок элде негатив көбөйүп атат. Бир жагынан жакшы нерселерди ушундай кызыктай мыйзамдар менен чийип салатабыз да.
Дагы бир депутат Астан Бекешев мыйзам долбоору жарандарга сөз үчүн салынган салык болорун айтып каршы пикирин билдирди. Жыйынтыгында мыйзам долбоорун экинчи окууда 61 депутат колдосо, 6 каршы добуш берди. Буга чейин Кыргызстандагы 10 ашуун маалымат каражаты Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылып, интернет менен жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жана мазактоо үчүн жоопкерчилик киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуп өткөрүү сунушун берген. Жарандык коомдун өкүлдөрү, эркин медиалар жана бир катар эл аралык уюмдар мыйзам долбоору кабыл алынса, өлкөдө пикирин ачык айткандарды жана сөз эркиндиги чектелет деген чочулоосун билдиришүүдө. Социал демократтар партиясынын Бишкектеги биринчи тергөө абагындагы лидери Темирлан Султанбеков ачкачылык кармап жатканына 23 күн болду. Бул тууралуу маалымат анын Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Анда Султанбековдун ден соолугу тездик менен начарлап, дене табы түшүп, алсыз болуп жаткандыгы айтылат. Бишкектин Свердлов райондук соту 15-ноябрда Султанбековду Социал демократтар партиясынын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкинанын жана партиянын тарапташы Роза Түрксеверди 2 айга камакка алган. Бишкек шаардык соту 2-декабрда аларды камакта калтырган. Шектүүлөргө Бишкек шаардык милициясы 14-ноябрда кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Алар коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым кысым деп баалашууда. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы бул козголгон кылмыш ишин жана тергөөнүн маалыматтарына таянып, Социал демократтар партиясын Бишкек шаардык кеңешинде шайлоого катышуудан четтеткен болчу. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян 4-декабрда парламентте жасаган билдирүүсүндө Ереван жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кайтышы мүмкүн болбой калганын билдирди. Мунун алдында Орусиянын президенти Владимир Путин ЖККО 2020-жылы Армения менен Азербайжандын ортосунда талаштуу Тоолу Карабак чекчил түзүмүнүн айынан болгон согушка кийлигише алмак эместигин, анткени ал Армениянын аймагында болбогонун билдирген. ал Армения Орусия башында турган бул уюмдун ишмердүүлүгүнө катышууну токтотуп койгонун тактады. Биз өзүбүздү жамааттык коопсуздук келишим уюмуна тиешебиз жок деп эсептейбиз. Кандай каалашса өзүлөрү чечсин. Биз алардын ишине кийлигишпейбиз жана бизде вето коюуга кандайдыр бир де юре укугубуз бар деп билдирбейбиз. Бардык кесиптештерибизди сыйлайбыз, деди армян өкмөт башчысы. Армения Азербайжан 2022 жылы бир күндүк антитеррордук операциянын маалында талаштуу Тоолуу Карабак аймагын өз карамагына кайтарган. Расмий Ереван ЖККны уюмга мүчө мамлекетке жардамга келбеген үчүн сынга алган. Армян бийлиги ошондой эле аймактагы орус бейпилдик күчтөрүн эч кандай аракет көрбөгөн үчүн айыптаган. 2024 жылдын башында Пашинян Ереван уюмдун ишмердүүлүгүнө катышууну токтотконун билдирген. Бул уюмга Армениядан тышкары Казакстан, Кыргызстан, Беларусь, Орусия жана Тажикстан мүчө. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев курулуш компанияларына кошумча нарык салыгын кайрадан киргизүү боюнча өкмөттүн мыйзам долбооруна президент Садыр Жапаров каршы экенин бүгүнкү жыйында билдирди.
Мына президент угуп алып аябай тынчсызданды да, бул нерсе болбош керек болчу. Биз азыр мына ипотеканы жыргаган жерибизден кылып аткан жерибиз жок. Үйсүз биздин баягы мүмкүнчүлүгү чектелген, жашоо шарты оор адамдарыбызды бардыгын жарандарыбызды үй менен турак жай менен камсыз кыла албай жатсак, кайра 12% кошуп баасын жогорулатып бир топ кыйынчылыктарды түзүп атканы боюнча аябай мындай кейиштүү жагдайды айтты.
Бул мыйзам долбоору бүгүн парламентте каралды. Экономика министрлиги демилгелеген долбоор курулуш компанияларына кошумча нарык салыгын кайрадан киргизүү сунушталган. Анда батирдин чарчы метри $1000 кымбат сатпаган гана курулуш компаниялары бул салыктан бошотулары айтылган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулунан уктук. Биздин башка кабарчыларыбыз топтогон башка жаңылыктар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга келели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет сунуштаган коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Ага ылайык коррупцияга байланыштуу беренелер менен соттолгон адамдар өмүр бою мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Жакын туугандарына да ар кандай чектөөлөр каралган. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев документ кабыл алынса, анда мурдагыдай сотто айып төлөп, абактан кутулуп кеткендер болбой турганын айтып жатат. Кемкорлорго жазаны күчөткөн долбоор тууралуу Айбек Бийбосунов айтып берет.
У коррупционеров еще есть время. До 31 декабря
атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам ушул жылдын соңуна чейин кабыл алынып, 2025 жылдан тарта иштей баштаарын айтып жатат. Анын сөзүнө караганда, жыл жаңыргандан тарта коррупциялык кылмыштарды жасаган үчүн күнөөлүү деп табылган адам мурдагыдай айыппул төлөп жазадан кутула албайт.
Почти штрафом отделались 80%.
Статистикада коррупция боюнча кылмыш иштеринде дээрлик 80% айып менен кутулуп кетишти. Болгону 13% соттолду. Демек коррупция кадимки көрүнүш болуп калган. Коррупция кылам, эртең бир нече миң айып пул төлөп коем деп ойлошкон. Эми андай болбойт. Реалдуу мөөнөт алышат.
Там несколько тысяч оплачу и обратно буду возвращаться. Теперь этого не будет.
Мыйзам долбооруна ылайык коррупциялык кылмыш жасаган адам күнөөсүн мойнуна алып, келтирилген чыгымды төлөгөн күндө дагы абакка кесилип, жок дегенде мыйзамда көрсөтүлгөн жаза мөөнөтүнүн кеминде жарымын өтөшү керек болот. Мындан тышкары коррупция иши боюнча соттолгон жараны өмүр бою мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштей албайт. Буга кошумча анын жакын туугандары аскердик кызматка, укук коргоо органдарына же сот аткаруучулардын бөлүмдөрүнө кабыл алынбайт. Үй бүлө кодексине ылайык жарандын жакын туугандары катары ата энеси, жубайы, балдары жана бир туугандары эсептелет. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев.
Эми аялы, балдары мындай макул ушул жана кызматта болсо баласы. Бирок ушуга эми бир тууганы чоңойду мисалы, ал өзүнчө болуп кетти дем, бир канча жыл мурун өзүнчө үй бүлө болуп кетти, эме болду. Бирок ушу коррупция менен кармалса эмесе ошо бир тууганы дагы жооп береби мамлекеттик кызматтарга, аралашпай кала турган болобу, же ушул жагын кандай карап атабыз?
Ушул суроолор уже бир нече депутаттардан берилди. Мен ушуну дагы бир сыйра карап чыгайынчы бир туугандары боюнча. Ну бала чакасына биз сөзсүз түрдө ошону колдонушубуз керек. Себеби дегенде баягы коррупционер баласын ойлоп деле, кызын ойлоп деле, бир ойлоп деле мындай аракет кылбай калабы деген үмүттө да.
Камчыбек Ташиевдин айтымында коррупциялык кылмыштардын катарына коррупция, кызмат абалынан пайдалануу, бийликтен аша чабуу, мыйзамсыз байуу, пара алуу, пара берүү жана шалаакылык сыяктуу кылмыш жаза кодексинин 14 беренеси кирет. Дал ушул беренелер менен соттолгон жаран өмүр бою мамлекеттик кызматка бара албайт жана соттон айыппул төлөп кутула албайт. Жогорку кеңештин биринчи окуусунда кабыл алынган бул мыйзамга дагы өзгөртүүлөр, толуктоолор кире турганы айтылууда. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев мындай деди.
Мамлекеттик кызматкерлерде тазалануу болот. Бул бир эле мамлекеттик эмес, муниципалдык кызматкерлер, акимдер, зам акимдер, айыл өкмөттөр, ал эле эмес азыр жетишпей калдым, бирок кетип атканда сунуш берип калдым, сүйлөшсөк макул деди. Акционерный обществолор бар, госпредприятиялар бар, Манас аэропорту деги, Мегаком деген келеген совет директоров бизде бар. Алардын баардыгына эми мындан ары мамлекеттен бир тыйын ала турган кайсыл бир организация болбосун, ошол жерде коррупционерлер жана анын бир туугандары иштей албайт деген жолу да.
5 декабрдагы жыйын катышкан депутаттар толугу менен аталган мыйзамды колдой турганын билдирип жатышат. Болгону депутат Дастан Бекешев бул айрым саясатчыларды куугунтуктоо үчүн курал болуп калбайбы деп суроо узатты.
Допустим, сегодня он
саясаттагы адам бир жерден каршы сүйлөп койду. Ал киши ушул эле берене менен коррупцияга шектелип калышы мүмкүн. Аны өзүңүз дагы билесиз. Анан ал өмүр бою кызматка бара албай калса кандай болот?
Өзүңүз дагы аны билесиз да, ушундай болушу мүмкүн да.
УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындай чочулууга негиз жок экенин айтып, коррупция менен кармалгандар жазаланарын билдирди.
Этих статей вот здесь сколько там около 11 статей.
Бул жыл менен 11 берене бар. Аларды далилдөө үчүн биздин кызматкерлер күнү түнү иштешет. Далилдөө үчүн оор беренелер. Эгерде далилденсе тийиштүү жазасын алышы керек. Бул беренелер боюнча кандайдыр бир саясатчыларды куугунтуктаганга болбойт.
Что там каких-то политиков преследуют по этим статьям никак не получится.
Атайын кызматтын төрагасы 20 ноябрда айрым жалпыга маалымдоо каражаттарына брифинг өткөрүп, 2020-2024 жылдар аралыгында уюшкан кылмыштуу топтордон, таза эмес олигархтардан мамлекетке акчалай жана мүлк түрүндө 120-125 миллиард сом өндүрүлгөнүн айткан. Кыргызстанда буга чейин жемкорлук үчүн кармалып, сот жообуна тартылып, бирок айыппул төлөп эркиндикке чыккан окуялар болуп келген. Эбек Бийбосунов, Нурлан Бешембаев, Азаттык, Бишкек.
Азыр эл аралык темага кайрылып алалы. Орусиянын жогорку жетекчилери арасында президент Владимир Путин украиналык балдарды депортациялап, күчтөп асыроого берип, кайра тарбиялоо программасын ишке ашырып жатат. Мындай жыйынтыкка АКШ-дагы Йель университетинин изилдөөчүлөрү келди. Орус бийлиги балдарды уруштан коргоп жатканын айтып келет. Бирок Киев көп учурда алардын ата-энесин, жакындарын аныктоо багытында аракет дээрлик көрүлбөгөнүн белгилейт. Айнура Жекши кызы толугураак кеп салат.
3 декабрда жарык көргөн докладта украиналык бери дегенде 314 баланы Орусия жарандары сөз болгон программанын алкагында күчтөп асырап же тарбияга алышканы айтылат. Украин балдарын орусташтыруу максатындагы операцияны Путин жана Орусиянын балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Мария Львова Белова жетектеген деп белгилешет америкалык изилдөөчүлөр. Алар аныктаган маалыматтар орус президенти жана башка жогорку аткаминерлер согуш кылмыштарына барган болушу ыктымал деген далилдерди толуктайт. 4 декабрда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Кэтрин Рассел 2022 жылдан бери украиналык 2400 ашуун бала каза тапканын же жарадар болгонун билдирди.
UNICEF remains deeply concerned about the number of children.
UNICEF үйлөсүнөн ажыратылган балдардын санына терең тынчсызданат. Биз тараптарды алардын жакындарын издөөгө жана үйлөсү менен биригүүсүнө бар аракетти жумшоого чакырабыз. Баланын жарандыгын өзгөрткөн же жакындарына кайтуусуна бут тоскон аракеттерден алыс болууга үндөйбүз.
Улуттар уюмунун өкүлү тынымсыз аткылоолорго туш болгон Харьков өңдүү шаарларда балдар жер төлөөлөрдө, метро станцияларында сабак өтүүгө аргасыз деп кошумчалады. Украин президентинин администрация башчысынын кеңешчиси, балдарды кайтаруу долбоорунун жетекчиси Дарья Заровна билдиргендей, Киев ушу тапта мыйзамсыз депортациянын курмандыгы болгон 20 000 баланы издеп жатат. Бирок бул сан мындан да көп болушу мүмкүн.
We are talking about the investigation which took 20
Кеп 20 айга созулган иликтөө тууралуу жүрүүдө. Анын чордондогу 314 жеткинчектин 67 орус жарандыгын алып, Орусиянын регионуна жөнөтүлгөн. Ростов жана Курск облусундагы болжол менен 21 мекемеге жайгаштырылган. Бул жаңы деталдар көбүрөөк маалымат камтыйт.
Of course, these are some new details which definitely bring more information.
Былтыр 17 мартта Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Путинди жана Львова Белованы камоо ордерин чыгарган. Алар оккупацияланган Украина аймактарынан балдарды Орусияга мыйзамсыз депортациялоого жооптуу деп айыпталган. Мындай аракет эл аралык мыйзамдарда согуш кылмышы болуп эсептелет. Орусиянын бийлиги балдарды уруштан коргоп, курсактарын тойгузуп, башкалка берип жатканын гуманитардык максатты гана көздөгөнүн айтып келет. Бирок Киев көп учурда алардын ата-энесин, жакындарын аныктоо багытында аракет дээрлик көрүшпөйт деп белгилейт. Өз кезегинде Украин расмий өкүлдөрү, журналисттер жана жарандык активисттер депортация иштерин орус мамлекети өзү колдогон деген далилдерди чогулткан. Ал арада украиналык расмий өкүлдөр АКШнын шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясы менен сүйлөшүү өткөрүп жатканы тууралуу кабар тарады. Wall Street Journal басылмасы 4 декабрда жазганына караганда, ал аракеттер согушту жөнгө салуу багытындагы пикир келишпестиктерди азайтууга багытталган. Ал эми ABC телекомпаниясы жана New York Times гезитти орусиялык башкы штабтын командачысы Валерий Герасимов өткөн аптада АКШнын Биргелешкен штабтарынын башчысы Чарльз Браун менен өтө адаттан тыш сүйлөшүү өткөргөнүн кабарлашты. Маалыматка караганда, Герасимов 27 ноябрда Браунга телефон чалып, Орусия жер ортолук деңиздеги кемелеринен гиперылдамдыктагы ракеталарды атып сынаганы жатканын эскерткен. 3 декабрда Орус коргоо министрлиги сыноо өткөнүн билдирди. Нью-Йорк Таймс жазганда, Герасимов Кремль Орешник деп атаган ракетаны сыноо АКШ Орус аймагына Атакамс системалары менен сокку урууга уруксат бергенге чейин эле пландалганын айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин сөз болгон ракета менен коюлган соккуну америкалык узак аралыктагы куралды колдонууга жооп катары сыпаттаган. Медиа бул маалыматты Пентагондун атын атабаган өкүлүнө таянып чыгарды. Браундун басма сөз катчысы телефон сүйлөшүүсү тууралуу маалыматты бышыктады. BBC Москва сүйлөшүү тууралуу маалымат бере электигин шаршембиде жазды. Орус армиясы 5 декабрга караган түнү да Украина аймагына аткылоону улантты. Ошондой эле Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы өлкө чыгышында айгышкан салгылашуулар уланып жатканын билдирди. Маалыматтарга караганда фронтто олуттуу өзгөрүү байкалган жок. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Жогорку кеңеш 5 декабрда интернет менен жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жана мазактоо үчүн айып пул салууга жол ачкан мыйзам долбоорунда экинчи окууда кабыл алды. Мыйзамдын демилгечиси болгон өкмөт буга чейин бир катар өзгөртүүлөрдү киргизип, айыптын көлөмүн азайтып, мыйзамдын аткарылышына Ички иштер министрлигин жоопкер болоорун айтууда. Бирок мыйзам коомчулукта жана журналисттердин сынына кабылууда. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Парламенттин 5 декабрдагы жыйынында укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Сүйүн Өмүрзаков долбоордо өзгөрүүлөр болгонун билдирди. Анда жалган маалымат тараткан адамдарга салына турган айыппул 20,000 сомго, андай маалыматты чыгарган медиаларга айып 65,000 сомго төмөндөтүлгөн. Ал эми мазактоо жана жалаа жабуу боюнча арыздарды кабыл алуу укугу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен Ички иштер министрлигине өткөнү маалым болду. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева мыйзам долбоорун колдобой турганын, ансыз деле инфляция жүрүп жарандарга кыйынчылык болуп жатканын белгиледи.
Ар бир нерсенин обратный эмеси болот, бумерангы болот. Бул мыйзамга таянып алып эми кыргызстандыктардын 7,300,000 адамыбыз баарын камап салмак белек. Түрмөдө мынча орун жок. Бирок элде негатив көбөйүп атат. Бир жагынан жакшы нерселерди ушундай кызыктай мыйзамдар менен чийип салатабыз да. Депутаттар эми, конечно, ар бир депутаттын өзүнүн укугу бар. Бирок мен бул мыйзамга каршымын.
Ал эми дагы бир эл өкүлү Чыңгыз Айдарбеков бул мыйзамдын талаптарын аткаруу милдети ИИМге жүктөлсө, тергөө кызматкерлерине ашыкча жүк болуп калбайбы деген суроо узатты. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожаев бул укук бузуулар кодексинин негизинде карала турган иш болгону үчүн аны менен участкалык милиция алек болоорун жана ага кызматкерлер жетиштүү экенин айтты. Депутат Дастан Бекешев жана Элдар Абакиров сунушталган мыйзам долбоордо айып пулдун көлөмү дагы эле көп болуп жатканын, бул карапайым жарандарга оор болорун белгилешти.
Анан биз сунуш бергенбиз, штрафтарды ошо 1-2 миң сом кылсак деле жетишти болмок негизичи. Миң сомдун деле эч ким лишний акчасы жок чөнтөгүндө, жөндөн жөн эле жамандап 20 миң, 65 миң бул эми чоң сумма да. Чындыгында могу реалдуу фейк аккаунттарды, ботторду эч ким кармабайт. Кармай албайбы билбейм. Чыныгы адамдар азыр деле интернеттен жаман бир нерсе жазса, азыр деле аларды жазалап атышат да. То есть мен ойлойм, бул мыйзамдын деле мындай практика жагынан деле канчалык пайдасы тиет.
Деди Элдар Абакиров. Интернет жана жалпыга маалымдык каражаттары аркылуу жала жабууга жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 23 октябрдагы отурумунда биринчи окууда кабыл алган. Анда айрым депутаттар айып пулдун көлөмү көп болуп жатканын жана жазалоо укугу мамлекеттик органга берилип жатканын сындашкан. Бүгүнкү отурумда депутат Жанар Акаев жалган маалымат тараткан тарапты кайсы орган жазалай турганына кызыкты. Анын суроосуна юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков мындайча жооп берди.
Ички иштер министрлиги арызды алып, өндүрүштүк протокол жүргүзүп, аны сотко өткөзөт. Акыркы чечимди сот гана кабыл алат.
Ошентип аталган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш экинчи окууда кабыл алды. Аны 61 депутат колдосо, 6 каршы добуш берди. Мыйзам долбоорун колдогон депутаттардын бири Кундузбек Сулайманов мындай деди.
Биз баары бир мындай укуктук талаага келишибиз керек да. Бирөөнүн жөндөн жөн эле жала жапкандын дагы чеги болуш керек да. Ал ошол эле жөнөкөй адамдардан баштап президентке чейин жазып атышат. 20 000 сом дегенде эгер ойлонсо анда төрө эмес маалымат бербеш керек.
Ал эми дагы бир эл өкүлү Бактыбек Чойбеков буларды айтты.
Бүгүнкү күндө кыргыздарга бизге ушу катуу талаптуу мыйзамдар келбесе биз мындай оорураак экен да, мындай баш ийгекеч. Эгерде маалыматы такталган болсо өзүн баягы соттон өзүн актайт деген ойдомун да. Ошон үчүн такталбаган маалыматты таратуу бул өтө мындай опурталдуу да.
Буга чейин Кыргызстандагы 10 ашуун маалымат каражаттары Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылып, интернет менен ЖМКда жала жана мазактоо үчүн жоопкерчилик киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өткөрүү сунушун берген. Жарандык коомдун өкүлдөрү, эркин медиалар жана бир катар эл аралык уюмдар мыйзам долбоору кабылданса өлкөдө пикирин ачык айткандарды жана сөз эркиндигин чектейт деп чочулашууда. Медиа серепчи Тамара Валиева сунушталган мыйзам кабылданса коррупциялык көрүнүштөр күчөй турганын айтат.
Во-первых, он будет не работать на общество, а только будет защищать.
Биринчиден, бул мыйзам коом үчүн эмес, бийлик ээлерин, бизнес ээлерин коргоо үчүн иштейт. Мыйзам кабыл алынса, анда бийликтин аракеттеринин туура эмес иштеген ишкерлердин кемчиликтерин айтып туруу токтоп калат. А бул болсо коррупциянын көлдөшүнө алып келет. Прокурорлор ушул мыйзамды колдонот. Аткаминерлер өздөрүн коргошот. А чындыгында журналисттер, активисттер, жөнөкөй жарандар кемчиликтерди айтып жардам бергиси келет да. Жыйынтыгында эч ким сын айтпай калат.
Мыйзам долбоорунун демилгечилери соңку учурда интернет жана жалпыга маалымдык каражаттары аркылуу бирөөнүн аброюна шек келтирген учурлар көбөйгөнүн, мындай көрүнүш менен күрөшүүгө муктаждык бар экенин белгилешкен. Башында сунушталган мыйзам долбоорунда аны аткаруу механизми Маданият министрлигине жүктөлгөн. Бул бир топ талаш талкуу жараткан. Мыйзам долбоору боюнча президент Садыр Жапаров дагы пикирин билдирип, социалдык түйүндөрдө жалган маалымат көп тарап жатканын белгилеген. Кыргызстанда 2020-жылдан бери социалдык тармактарга пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суроого чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 30 ашканын буга чейин Азаттык аныктаган. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбиче жана 21 жаштагы студент да бар. Деген менен кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин белгилеп, журналисттердин жана активисттердин жоопкерчилигин улам эскертип келүүдө. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте кыргыз-казак мамилесин өнүктүрүү талкуулануда. Эки өлкөнүн өкмөт аралык жыйынына казак премьери Олжас Бектенов келди. Анда бир катар маселелер каралып, келишимдерге кол коюлууда. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Өкмөттүк делегацияларды Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов жетектешти. Бул үчүн казак премьери Бишкекке сапар менен келди. Акылбек Жапаров эки тараптуу соода экономикалык байланыштарды чыңдоодо транспорттук инфраструктуранын ролу жогору экенин белгиледи. Ал ошондой эле эки өлкөнүн соода алакасын жакшыртуу үчүн бир катар чечимдерди аткаруу зарылдыгын белгиледи.
Кеңештин мурунку жыйынынан бери бир жылдан ашык убакыт өттү. Бул убакыт аралыгында биз өкмөттөр аралык кеңешинин 11-нче жыйынын протоколунун 60% аткарууга жетиштик. Бул биздин оюбузга топ келбейт. Муну биз 80-100% чейин жеткизишибиз керек. Соодада оң тенденция байкалууда. Өз ара соода көлөмү жыл сайын өсүүдө. Ошол эле учурда биздин мамлекеттердин башчылары тарабынан 2030-жылга чейин өз ара сооданын көлөмүн 3 миллиард долларга чейин жеткирүү максаты коюлган. Аталган максатты ишке ашыруу үчүн биз өнөр жай кооперациясында жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга сооданын альтернативдүү формаларын, анын ичинде электрондук коммерцияны түзүүгө, өз ара пайдалуу инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүүгө, соодада болгон тоскоолдуктарды жоюуга, товарлардын эркин өтүүсүн толук камсыздоо жана кыргыз казак чек арасында туруктуу кырдаалды сактоого тийишпиз.
Жыйында Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы 7 чек ара бекеттерин жаңылоо талкууланды. Казак тарап бекеттерде заманбап автоматташтырылган көзөмөл жана текшерүү системасын орнотуу планын ортого салды. Быйылкы 8 айда эки өлкөнүн экспорт-импорттук жүк ташуулары 3 миллион тоннага жетип, мурунку мезгилден 4% көбөйгөнүн белгилешти. Ортодогу көмүскө соода жүгүртүүнү азайтуу боюнча биргелешкен аракеттер жүрүп жатыптыр. Олжас Бектенов Карасуу жана Актилек чек ара бекеттери тарапта индустриалдык соода логистикалык комплекс курууну пландап жатышканын билдирди. Ал үчүн казак өкмөтү жер бөлүп, Алатау деп аталган аймактык индустриалдык зона түзгөн.
Сауда көлөмүн арттыруу үчүн жеткизилетин товарлар менен кызметтердин номенклатурасын кеңейтип, тикелей искерлик байланыштарды орнотуу керек. Казакстан менен Кыргызстан чек арасында индустриалдык сауда логистикалык кешен салуу өз ара сауданы дамытууга элеөлүү серпин беретин жобалардын бири болууга тийиш. Осы жоба аясында Алатау өңүрлүк индустриалдык аймагы курулду, жер участкелери бөлүнүп, тийиштүү келисимге кол коюлду. Инвестициялык байланыштар да орнукту дамып келеди. 2005 жылдан баштап Казакстандын Кыргызстан экономикасына салган жалпы инвестиция көлөмү 1,34 миллиард долларды курады. Экология жана суу ресурстарын адилеттүү пайдалануу саласында эки жактуу байланыштарды тереңдетүү өтө өзөктүү маселе. Себеби суу ресурстары халыктарыбыздын тыныс-тиршилигине тикелей эсер этеди. Жахандык климаттык өзгөрүштөр жагдайында тиймдүү чечимдерди кабылдоо үчүн бирлесе аракет этүү өмүрлүк кажеттилик экенин айткым келеди. Бул эң алдымен табигый ресурстар менен экожүйөлөрдү келешек урпакка сактап калуу тургусунда маңызды болуп табылат. Быйыл бирлешкен иш-чаралардын аркасында суаруу маусумы ойдогудай өттү. Энди осы багытта жүйөлүү жумуштарды ары карай жалгастыруунун маңызы өтө зор. Биздин максатыбыз суу ресурстарын туруктуу башкаруу үчүн ынтымакташтыкты өлгүлүү деңгээге көтөрүү.
Тараптар Алматы-Бишкек экономикалык коридору демилгесинде талкуулады. 2014 жылы башталган долбоор жанаша жайгашкан эки кала менен алардын айланасындагы аймактарды мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилген бирдиктүү экономикалык мейкиндикке айландырууну көздөйт жана ага Азия өнүктүрүү банкы донор болууда. Казак өкмөтү расмий кабарлагандай, долбоордун алкагында транспорттук тутумдар, туризм, абанын сапатын жакшыртуу, саламаттык сактоо, агробизнес жана климаттык өзгөрүүлөргө чара көрүү жаатында изилдөөлөр жүргүзүлүп келет. Алматы Ысык Көл автожолун куруу кызыктарлыгы айтылды. Узундугу 280 чакырым болгон Алматы Узунагаш Кастек Михайловка Чолпон Ата жолунун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу чечилген. Долбоорду Азия өнүктүрүү банкы каржылайт. Жыйынтыгында өкмөттөр аралык кеңештин жыйынынын протоколуна, айыл чарбазыктарын өз ара жүгүртүү боюнча жол картасына жана туризмди өнүктүрүү боюнча меморандумга кол коюшту. Муну менен катар Ысык Көлдөгү пансионаттарга казак өкмөтүнүн менчик укугун жөнгө салуу протоколу түзүлдү. Бул жаатта 2006 жана 2009 жылдардагы макулдашууларга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилгени маалымдалды. Кыргызстан менен Казакстан Евразия экономикалык биримдиги, Шанхай кызматташтык уюму, Жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюму, Түрк тилдүү мамлекеттер уюму өңдүү бир катар эл аралык платформаларда кызматташат. Ошондой эле коңшу турган эки өлкөнү бири-бирине чырмалыша байланыштырган бир нече тармактар бар. Кыргызстандын эл аралык жүк ташуусу негизинен Казакстандын аймагы аркылуу өтөт. Кыргыз жүк ташуучуларынын казак чек ара бекеттериндеги узун кезек тыгыны байма-бай болуп тургандыктан экономикалык эсепеттери да бир кайла оорчулукту алып келет. Экспортерлор муну казак бийлигинин саясий айласы катары көрүшөт. Кыргыз өкмөтү Казакстандагы көйгөйлөрдүн токтобой жатканынан улам аны айланып өтө турган альтернативдүү каттамдарды издөө менен алектенип келет. Кыргызстандын жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев кыргыз казак бийликтеринин сүйлөшүүлөрүнөн жыйынтык аз болуп жатканын айтат.
Кытайдан келаткан жүктү токтотконго аракет кылып атышпайбы? Себеби алар өзүлөрү жак менен өтүп атат. Бул баягы орусча айтканда торговая война болуп атат да. Мисалы казактар менен 6-7 жолу жолугушуу өткөздү, сүйлөшүштү. Президенттер 2 жолу сүйлөштү ушу биздин казактан транспорттун коридору боюнча. Кана жыйынтыгы, кана бир кичине болсо да оңолгону. Машинелер турган боюнча эле турат ага эле.
Кыргызстандын тышкы соода алакасында Казакстан 8.5% үлүштү ээлеп, 3-чү орунда турат. 2023 жылы эки өлкөнүн өз ара соода жүгүртүүсү 1,371,000,000 болгон. Эки өлкөнүн башчылары 2030 жылга карата өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмүн 3,000,000,000,000 жеткирүүгө аракет кылышарын билдиришкен. Бирок статистика көргөзгөндөй, быйылкы 9 айда сооданын көлөмү мурдагы мезгилге караганда 6% азайып кетти. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттыктын кечке эфирлерин Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алдыда дагы берүүбүз бар, бизден алыстабай туруңуз.